Dala. Lulaka l'America.
Woodo Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpokwa elamu mpebo ye ibolamu na bino banso na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mukili ya lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na etuka ya Nord Kivu ba tomboki ba M23 ba sili ko botola mboka mushagi na territoire ya Masisi sima ya bitumba makasi mokolo mwalelo kati ya mapinga ma ekolo Congo démocratique na ba tomboki ya M23 ezali sima ya bitumba bia tongo ya lelo na bisikati
ba contact na biso bazali na na zone oyo ya mushaki bazo confirmer que M23 eza deja na agglomération ya mushaki. Mushaki ezali zone stratégique, ezali village stratégique.
Vital Kamerhe, to ministre ya maye ma tali ekonomi na ekolo Congo démocratique azali na monyele ya ekolo bona ye mpona mbiye monyele ya ekolo Congo démocratique ezali na tumbwana ataku mambi na busaleli shilinga ugande ezali kotungisa bayimboka bolai tokolanda sima
pona société civile. Mbala mingi tozali kosenga na gouvernement asala makasi a sécuriser espace na biso wana po bato ba lekana kokosome mbongo ya biso
bongo na linaka na biso ya lelo bo kolongono pe bo moto to munganga na sala nini ya mukulumwa leloto ya mibongo Dr. Willy Kautako Wuto Kinshasa na Congo Demokratiki akoyekisha biso boni grip ezali kotungisa bato mikolomiye na Kinshasa pe na Congo Demokratiki mobimba makambo maimanso tukulubila yangu na bulai na mwantango kasi ya mpenza tolanda basango na biso na bukuse. Na ekolo Congo démocratique localité ya Mushaki ekui na maboko ya M23 sima ya bitumba lelo hukati na mapinga ya FRDC na M23 kasi mapinga ma FRDC mazali koloba ete ezali kaka bokoti moko ya kozwa information to simple infiltration actualité.cd elobi ete bitumba na kati ya FRDC na lisungi ya bawazalendo na M23 na zinga nzinga ya Mushaki na groupement Kamuronza na territoire ya Masisi na Nord Kivu bingalaki makasi penza. M23 ezui esika eyebani na kombo 3 antennes ya Mushaki kasi nantina ya kuzua mpe kuyange la lokalite lina ya motuya mampinga maikolo Congo Demokratiki esalilaki mpepo na yango ya mbote M23 e yinge la na Mushaki molobeli ya mampinga lieutenant colonel Njike Kaiko Guillaume asakoliete ezalika kabokoti mpo na kuyiba mayele to infiltration na Mushaki. Bintu Keita asengi kimia sima ya bitumba makasi na kati ya mapinga ya ekolo Congo Demokratike na M23 na Masisi motomolo ya Monisco to misala miabokengi mpo na kimia na ekolo Congo Demokratike ya lobi azali kobanga ndenge bitumba bingali makasi mpe mpo na bokwisami ya lokalite ya Mashaki bitumba bingalaki makasi mikolo mileki na bamboka nzinga nzinga na site ya Sake oyo ezwami na kilometre ntuku mibale na motoba na westi ya Goma. Sake eyambi baimboka ebele bazali kokima bitumba kubanda sanza mpe basanza miliki botiki bitumba to seselefe etosamite misalami ya kimia ya Nairobi mpe ya Luanda ezo landamate. Reporter sans frontières tolisanga ya bapandi sango na mokili mobimba e bengi bakundi ya Mali oyo etambwisami mingi mingi na basuda baloba likambu na maimatali mopandi sango oyo bakangaki eleki basanza mibale motambwisi ya radio Coton Ansango Salek Adjo Jidu pe mopanzi sango mosusu ya radio kaka moko wana Mustafa Kone balongola ki bango omokolo mwasambu ya sanza eye eleki na basimba mandoki oyo nkombo eyebanite na ngonga oyo bazalaki kokende na gao lokola Médecins Sans Frontières esakoli na mokanda epesi na bapanzi sango. Mopanzi sango ya radio moko ya isika Aziz Jibrila abomamaki kaka na mokolo mona ya bitumba pe mosusu ya radio mosusu Runa Atino Azokaki. ONG esengi na bakonzi ya Mali bazwa likambo yango na maboko mpo na bapanzi sango bana bamonana. Fondation Bill Clinton pour la paix to Bill Clinton pour la kimia et sakoli lobby loleki ete wuto sanza ya yambo ya mobu eye kolekan kama mitano na mitano ya bato bazwi libaku ya liwa na boloko ya monene ya makala na Kinshasa. Fondation Bill Clinton pour la kimia esingi na bayangeli ya ekolo Congo démocratique kokitisa motango ya bato na baboloko mpe kosukisa ezaleli ya kanyoka ya kunyokola bato pamba pamba na makambo mazangi ntina. Na ikolo Kongo pene na bituluku tuku motoba ya basali bilanga mpe bakolo bibwele bauti na bituka binso obazali kolakisa mpe koteka biloko na bango kobanda lobi mokolo mwa motoba kino mokolo mwa libwa ya sanza eye na Brazzaville engumba mokonzi. Ba bofunguli ya ya mosala oyu esalamaki na Robin Pascal Ongoka mokambi ya misala ya ministre ya bilanga Bibwele mpe mbisi na ba mesa etiami na esika ya masano to stade wa Felix ebwe na potopoto batali to basombi batali to basombi bakuki komona to kusomba biloko bike ya ndenge na ndenge euti bilanga lokola mbuma ndunda farini ya manyoko to fufu mbuma mpe ndunda ya kukauka mafuta ya mbila tomati pastèque manteka aubergine pe biloko ya bibwele lokola nyama ya ngombe ngulu soso maki mbisi misuni ya malili. Exposition auto obolakisi eye ezali bokutani kati ya basali bilanga na baboko libibwele mpo basangisa mayele na bango ezali mpe po na kati na bango mpe basombi. Bikolo Kongo na Cameroun bauti koti ya manzaka na Brazzaville na mokanda ya boyokani mpo na botungi nzela ya machine molayi mpenza oyo ekouta na nabemba mbalam epai batimulaka to babimisaka fer to bibende na mabele na etuka ya sanga na nordi ya Brazzaville na Kongo pe ekokende kino na libongo ya kribi na Soudi et ya Cameroun. Ya Congo Basango na biso na lokota la Lingala Uto Washington DC. Bandi bongo na reportage na biso ya liboso e sika wapi nani e sika wapi migi migi na ituka ya North Kivu batomboki ba MP3 basili ko botola mboka mushaki na territoire ya Masisi nsima ya bitumba makasi mokolo mwalelo kati ya mapinga maikolo Kongo demokratiki na batomboki ba MP3 ezali sima ya bitumba bia tongo ya lelo na bisika biye bulai na fiston isemwami.
Utatongwa mkolo mwalelo, lokito la manduki loyokanaki na mboka mushaki na territoire Masisi mpe nzinga nzinga. Ezalaki bondongwa ni kati ya mapinga maikolo Kongo demokratiki na batomboki bana ba 23 baibakoki penza koboto la mboka mushaki. Société civile ya bisika biye eyepesi biso sangwena elimola biso ete baimboka mingi basili kokima mpe kotelingana pona bobangi baike kati na bango bakimeli na mboka sake eye zomi na pena kilometre zomi na mushaki. Jérémy Kabali moko na bapanji sango basake Oyo tobenga ki onzela singa, natina likambolina, asakola kete, bayimboka mingi bazomi na mpasi pona bitumba byango, pamba te, bazali kotambola na makolo, koute la mushaki kino na mboka sake, kaka na territoire Masisi. Maloma Jeremy Kabali.
Ba affrontement na kati ya ba rebelle ya M23 na gouvernement congolais. FARDC e bandaki a lelo na tango oyo ba correspondant ba contact na biso bazali na na zone oyo ya Mushaki bazo confirmé que M23 eza déjà na agglomération ya Mushaki. Mushaki ezali zone stratégique, ezali village stratégique. Alors population ya Mushaki pe a village alentour na tango oyo eza déjà awa na Sake, parti moko ya population oya Mushaki ekenda ki na Kiroche eza agglomération oyo ezali na groupement voisin ya Mfunishanga vers Bukavu. Cependant artillerie lourde ya FARDC ezo continuer kobeta ba ennemi na Mushaki, donc combat eza makasi.
Ataku bubeti tangwa bozali kokoba na monyele mobimba ekolo Congo démocratique maponami makosale mate na territoire Churupe Masisi pona bitumba bie bizali kino sika kongala bisika byango bayi politiki bayike ba etuka Nord Kivu bazali kaka kosenga na mbula matari ya ko Kongo demokratiki ko pesa ndingisa pwete maima komami na buku ya mibeko onzela nango ya kotanga ya tuku motoba na misatu tope article 63 e salema nantinete bitumba byango bisukisa mapamba te mutu nyoso akobundela ekolo tozoki maloba madadi sale momanyoli mamambi ma politiki na bonsomi au anenguma Goma
mboka Mushaki ezwami na ba tomboki ya M23 poto lo ba Rwanda na Uganda tokanisi ke il faudra ke ba Congolais ba comprendre ke ezatango ya kosangana po batu ba bunda sérieusement surtout na application ya article 63 ya constitution pe application ya article 86 ya constitution elobi ke il faudra vraiment totia batu nyos ba bundela mboka tokanisi ke ba héroïo c'est un peu comme si leadership Congolais et zozoa problème wana lokola kamwa problème kaka et pourtant eza problème oyo eza makasi oyo eza ko opposer Congo na ba pays mobimba lokola Rwanda effectivement wana eza déjà clair noir sur blanc donc auto a kolobela Congo il faut ezala ba Congolais nyoso il faut problème ezala ya batu nyoso problème il faut pas ezala ya président to ya mutu moko songolo non na Rutshuru na Masisi na Bunagana na Kikwite na Kinshasa, il faudra ba Congolais bazala elongo moko to bunda sérieusement. Ba yoyo ba diplomatie na ivwana ezo simbate. Eza tango akolamuka pe ya kobunda sérieusement.
Parce boko isami boye bwamboka Mushaki, bosalami sima na molobeli wa muyangeli wa ituka Nord Kivu, Lieutenant Colonel Njike Kaiko, koloba na bililingi mukolomo wa mosalami bale moleki, ete mboka ena ya Mushaki ezalaki na mamboko mama pinga mekolo Congo démocratique. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi na yo Fiston Isemwami. Vital Kamerhe, ministre ya Maye Matali Ekonomi na Ekolo Congo Demokratiki, azali na monyele ya Ekolo. Pona ye monyele ya Ekolo Congo Demokratiki, ezali na tombwana atako mambi ma bo saleli shiling Ugande to monsolo ya Ekolo Uganda, ezali kotungisa bayimboka. Bola ina yango na Erika Smwisi.
Ministre national ya ekonomi asili koleka na bingumba Goma, Butembo, Beni, Mahagi mpe Bunia. Mpona mayematali bosale li shiling Ugande oba teritori ya Aru pe Mahagi, mukano moko mukozwama, tomoyoka.
Je rentre à Kinshasa, je ne vais même pas parler au président de la République. Je vais instruire
Nazali kozonga na Kinshasa na kosola te na président de la République, kasi na koyebisa ministre ya finance, na gouverneur ya banque centrale, poete sekirsal moko ezana Mahagi pe na Aru, poete ba banque mususu ekoka kubata lela. Esengele franc congolais emela shilling ugandé. Ezali na principe moko maeboyebi, mone ya mabe ebenganaka ya malamu. Na yango esengeli ba congolais bako kakoza na mone mingi ya bango.
Les congolais on leur monnaie, ils ne voudront plus utiliser les chinois.
A Sepeli, le lenge monyele ya Ekolo Congo démocratique, ezali kokende liboso ata kobitumba bizali.
Non, je suis agréablement surpris.
Na Sepeli mingi, na maena moni o etuka ituri. si ba gouverneur banso bazali ko sala boye eko zala esengo mingi pote yangonde tata mokondi ya ekolo Congo démocratique azali kolinga nazala kiawa mbula moko eleki ezala ki boyete eyena moni lelo ezali penza mambi ma esengo ba kongole banso pe ba yamokili mobimba bata la mambi maye. Rome etungamaka na mokolo mokote. Engenier Dieudonné Losa ya société civile abandi ete mambi makosa de la shilling ugandé na mabele ya ekolo Congo démocratique ezali bawa.
Apo na société civile mbala mingi tozali kosenga na gouvernement asala makasi a sécuriser espace na biso wana po bato ba lekana kokosome mbongo ya biso e nakanisi ezali pe soki tolingi population ya maagi ya Aru ba kosome mbongo na biso esengeli balabala ezala polele po ete soki mutu aza na maagi azokoma na bunya facilement mutu ya Aru pe alingi aya na bunya akoma facilement asomba biloko oyo alingaki akende kosomba na Uganda na bunya na talo malamu pe akizongi na yango na mboka akei koteka azwa mwa etere oyo ekosala bato mingi bakoki koteka bakoki kosome mbongo ya libanda te donc toshele ugande
na territoire ya Beni ou etuka ya Nord Kivu mpe na Nord ya etuka ya Ituri shilling ugande esalelamaka mingi. Erika Smwisi mpo na lolaka l'Amerika.
Nganga nazo yoka pasi awa na sala nini
sokyo za yoka boye esengili yomo na biso minganga
Dr. Willy Kauta kombote mingi na yo uzwami na Kinshasa
mote papa ujibang
alors na yebite soko ndengini okuki ko se presente yomo kopo batubaye ba yo soko zali nani
Kombona ngai Dr. Willy Kauta ko
Docteur Willy Kauta kotoyoki malade oyo ya grippe ezako tungisa bato ebele kuna na Kinshasa mikolo oyo yo ya solo.
Ezali ya solo, baka ebele ezali na nzamba Kinshasa. Komona yango na ba consultation na biso ya mikolo na mikolo.
Na ba consultation na bino ya mikolo mikolo koki ko estime moi statistique ya batu boni bazali na bokono baza ko bela grippe mikolo yo.
Ba si 10 personnes réussi au moins 6 ou 7 baza na grippe hein ata ye ko ata na maladie mosusu mo mo na wana mo di tambo grippe se jeune.
Et ezo kende elongo à peu près na COVID.
COVID. Oui, kolo ba bilembo me di kaka ya COVID c'est vrai. Kasi COVID le complication je vois pas grippe na biso yo le bandi moi ko ban avant COVID hein na moi période mo mo na di bango ezali kasi ce do et ça limon ni koni ça de ni non ba tu vas ça diviser en tout cas ba complication ni ça COVID wana ndi ezali ni di bango ça ko lamba na ba difficulté respiratoire mais déjà pinga te donc par rapport à COVID.
Ah ok. Alors ndenge nini kasi ko minganga bazali ko sala pona ko kusunga bandeko oyo yo bazali ko bela malade yango ya grippe mikolo yo.
Na consultation mon munganga. Mo fièvre to malini ndoto. Mo sosu sosu, rime ndoto. Ni ni wana zeta la signa grippe. Alors, il faut que les gens soient les cités où malaria est mingi, pour que ça soit moins évident pour nous faire la suite de malaria qui est mingi. Si malaria est mingi, c'est un malam pour soigner la grippe, la malaria. Sinon, si tu malaria est mingi, bon, pour soigner tout malam. Comme les grippe, les gens ont un petit bébé, à venir la grippe, souvent pour soigner la symptôme. La symptôme, pour restabiliser la maladie, qui habite à monsieur Messi.
Alors, batu misusu pe Dr. Willy bazali na possibilité te ya ko mona minganga bazali na ba place yo ko mona minganga ezali ka mwa pasi mais baza ko bela malade yango ya grippe okoyi ko yebisa bango nini
Ezali ndenge wana parce que ataku tuti siko balobi na noté ki grippe ezali épidémie kasi tazali komona ke eza kosenga kozana ba kolandela vraiment bokebi mingi to kozala vraiment kolandela ba mesures préventives pour na vraiment ko panza virus wana te to kozwa virus wana te siko yo yebisa biso na définition ndenge ni ko définir un peu virus wana ya nini oyo tubengi ya grippe ndenge ni ko définir yango pona biso et surtout ndenge nini batu bazwaka yango epanzana ka ndenge nini
ya grippe mingi ezali maladie virale ya dali aéroporté to maniporté soldat ya patrami na mbete ta moto azali na bokono azali ko terminer moi ba fli wana ya ba mort ezali ko pantana ko contaminer ba tout na bali public to na bali enfermé ni za ba transport public ba tout délé na kata mutuka ou bien na kata été ou ba na kelasi ou bien ici ta provandi on ba bombande moi ba fli wana ni na kala kasi to ko pesa mbote na maboko yo ziki ke maboko na yo mini na ile mikuna on peut se contaminer sur même facilement de je sais ma toujours kende ya yo yo zala ki makamba ko vile wala ta masque na mini te boati tango makasi na dans la mesure du possible plus la masque je te kama partout na ifika ni chiko matana bishu ya na yeti
OK
et moko ko soli chaka nya ko ne va te bele malam et comme il bat là une barre une certaine distance bon monte au pas ça à grippe et tenir le bruit bat là quand vous allez pour contrat pour terminer faut dans la mouchoir malade et pour protéger banina au lieu à vous ça l'ango de façon directe pour la possibilité quand même contamination bande.
Ezali bongo docteur Willy kasi pona ko reconnaître ba bilembo ki moto oyoyo azali na virus ya grippe tokoye bango na bilembo nini
et amia ni moi fièvre na ndoto to malili et mon na nda rain na ndoto ba ko ba tiyo fa mes car malar ni za la bongo ni ko et ni rina et mon ma de bon bon so mon ngo ni fait attention à ce ba ko fièvre ma kaki penza fièvre ma kaki et on va entendre les ali malade du sud ni ndo ko et ni ri ko ni sa wana ah et ko ko ba ko rina et ni ndo ni ngai na bongo ba bongo.
Yeah, so keza bongo antuka na kanisi. Nzoto kolemba. Po soko mutamoni ba bilembo wana malamu wa mwona munga nga na lumbango po na azwa lisungi ya bongo, eh?
Tout à fait. Munga nga utala, basa nto wanzipe za clair, mwa examen moko mi bale, po nga utala siki malaria pe zali, to maladi mishiki ete salate fievre, moi examen en chouba malamu tout au fait ça la peine nécessaire bon on a bon mot mais quasi moi qui suis mis à cause d'une urgence peut-être stable et puis si ma mère moi les autres qui faisons ils sont en fièvre ils sont en train de faire quelque chose ils sont dans un autre moi qui suis été ça moi pour stimuler bah anticorps en d'autres na mawoto kusenga malaga iba kulia malamu ya kumila mai bele kulia mwa frui ya mtuwe zana la periode mwa mwa citron, mwa orange, mwa pakapaka ndipo na kupesa mtuwe kulungu
kupesa mtuwe kulungu nu na Kinshasa tu yibi ke ezali kamwa pasi po na ku aksede na babilo kumisusu parfois même maya kumila ili msusu ezali pe na kamwa ba difficulté ata ba place msusu ezali kulia msusu pe me apar oyo lobi oyo wana sikoyo ebe conseil nini soza na yango pona ku salisa bato pona ku prévenir bango ba kuya bazwa malade wana te ba bela grippe te na moment oyoyo toba oyo asi ba beli yango conseil nini susu yo monyo zali na yango pona kuyebisa bango ba sala pona ba bika poto komo kuba na mwasuka ya masulo na biso
na bandenge pasi zali na mboka to considera mieux de se prévenir, de valoir mieux vous prévenir de se guérir. Quand on va dire que c'est pas valable de se battre. On y bat de la maman en utilité, de battre la maman, parce que l'exposé n'a pas l'immunité, pour l'être en tambay à malamou, pour que ça la vienne se faire, c'est de maladie des alliés. Car si il y a des alliés de malamou, il va pouvoir y aller en bas, car il va vous circuler, pour gripper, quand on a maté, n'a pas sinon, Je suis venu à la maison. Moi, par acétamol, moi, si c'est pour nous faire une fièvre, pour moi, je dis que c'est vite au soir. Mais parce que souvent, les gens, pour nous, d'aller, on dit, ça donne une vie stable, c'est un malade.
Matondo mingi Dr. Willy Kautako bo landi bongo linaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo esika tosolola kina Dr. Willy Kautako oyo azali monganga na Kinshasa na ekolo Kongo Demokratiki ya lobeli gripe eye ezali kotungisa bato ebele mikolo miye.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
To zongeli jibino lisusu ndenge tolobaki na etuka ya Nord Kivu ba tomboki ba M23 ba sili ko botola mboka mushaki na territoire ya Masisi sima ya bitumba makasi mokolo mwalelo kati na mapinga maikolo Kongo Demokratik na ba tomboki ba M23 ezali sima ya bitumba bya ntongo ya lelo na bisika bina. Na Seychelles bato tuku motoba na motoba bazuki na bo panzani monene ya ebembelo ya bibundeli bibengami explosif lelo jeudi mokolo mwaminei ezaki mokolo mwaminei ya lelo na ekolo Seychelles elobi mokondi wavel ram kalam orwan moko bokondi bo singi bo fandi badima te bavanda na ndaku bokondi ba kondi basengi te bavandi babi mate bavanda na ndako nsima yalikama liye mpe mpela ekasi. Na kanisi tosukisi basango na biso na isika eye matondo mingi na bino banso bozili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala. Matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali hibongo mingi mingi Leonel Gaima mpe Vasco Volarich. Matondo mingi na bino bozali kolanda veo wa Lingala pe basango na biso na lolaka la Amerika to la Voix de l'Amérique. Botika la malamu pe mpokwa ilamu.